akka oduuna waraan bilisummaa Oromoo zoonii dhiyaa guma baasee eebbisaa jedhetti waraana isaanii hojjettoota dhaabaa Great Commission Itoophiyaa lamaafi dargaggeessi tokko torbaan darbaa Wallaggaatti fidanii jedhaniitiin odeeffame. Waraanni isaanii keessa hin jiru. Barattoota yuunivarsiitii dambiroolloota dabaluu jiranii haraqa qaban jedhanillee mootummaatti oomishuu tolche abbaataadhaaf barbaadu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo keessa hin jiru jedha. Oduunaan kun Naakoor Malkaa dubbise. Waraanni isaanii hagam akka ta'eef amala waraanni isaaniitti.
Kibxata torban darbii jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti mixoodessa 28 bara 2012 godina Wallagga lixaa aanaa Ganjiitti tajaajiltootni Great Commission Itoophiyaa jedhamu lamaa fi mucaa hojjettootaa keessaa dargaggoon tokko qaamota hidhataniin darbu hordofee mootummaan kan namoota kana ajjeese humnoota hidhatanii bosona keessa socho'an jechuun isaan yaadatama. Dubbihimaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa gumaa baasee eebbisaa komii mootummaa ilaalchisee bilbilaan akkas jedhanii jiru.
Dhimma hongeelaan beeman irratti maqa balleessi waraana bilisummaa Oromoo irra ka'aa jiru kana nulleen balaaleffannaa dhugaa raawwatame sanallee qaama badii kana dalage qaama mootummaa ta'uu dhibbaa dhibba uummanni illee beekan nullee isa kana mirkaneeffannee jirra. Mootummaan waan kamiyyuu durii kaasee waan ofii godhe waan ofii balleesse gara waraana bilisummaa Oromootti akkachuun amaluma mootummaa kanaatiif waraanni bilisummaa Oromoo qajeelfama qabaa hoggana qabaa lafatti lolu beekaa akkatti lolu beekaa. Seera ittiin bulu qaba waan ta'eef uummata nagaa uummata sivilii irratti lola hin banu tarkaanfii akkasiillee hin fudhatu ajaji akkasiillee hin qabu jechuudha. Qajeelfama akkasiillee hin qabu seera waraanaa jira. Seerri waraanaa immoo uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhatu kan jedhullee hin jiru. Kun immoo mootummaan tarkaanfii yeroo fudhatutti waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatee jedhee uummata fuulduratti dursee oomishuun amaluma taatii jechuudha.
Ganjiitti hojjettoota hongeelaa sanaaf daa'ima waggaa 16 sana waraanni mootummaa ajjeesuu ragaa qabdu.
Nu ragaan keenya uummataa nu akkas jennee otoo hin taane ragaan uummataa ragaa guutuu fi qulqulluun immoo uummatuma keessa jira. Uummatuma irraa gaafattee qulqulleeffattee illee ragaa dhugaa ta'uu dandeessaa jechuudha.
Kanaan durallee geggeessitootaa fi hojjettoota mootummaa garaagaraa ajjeesuu wajjin wal qabatee mootummaan kan komii irratti dhiyeessuuf gocha kana numiti kan raawwate jechuun dubbatu ogummaa baatii sadi dura yaaddoo nageenyaatti uumame irraan kan ka'e barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo maatiitti deebi'uudhaaf osoo karaarra jiranii eeggataman jedhame ilaalchisees komii gama mootummaatiin dhiyaatuuf dubbihimaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa akkas jedhu.
Dhimma deebii barattoota yeroo sana ukkaanfaman jedhee mootummaan dhaadheessaa ture hoogganni waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Oromiyaa deebii itti kenneeraa jechuudha. Yeroo matanatti gaaffii gaafatameef deebii kenneeraa. Kun akkuma nama dura sii kaase waa balleessanii uummata keessatti fakkaataman kan yeroo hojjetanii. Waraana bilisummaa Oromootti akeekuun amaluma isaaniiti.
Namoota ofitti fuutanii qorattu maallaqan gaafattu akka isaan qe'ee isaanii gadhiisanii bakka biraatti deeman ni gootu jira waan akkasii kun.
Waan akkasii hin godhu waraanni bilisummaa Oromoo akkuma amma dura sii kaase qajeelfamadha qabaa seera qabaa seera waraana bilisummaa Oromoo keessa hin jiru kuni qajeelfamni akkasii hin kennamullee hin goonullee waan akkasii nuti uummata kana keessa. Yeroo kamittiyyuu miidiyaa kamii fi bulchaa kam keessatti waraanni bilisummaa Oromoo nu ajjeeseera nu saameera kan jedhu sagaleen uummataa hanga ammaatti dhageenye hin jiru. Nuti gama keenyaan isa kana hin goonullee uummannillee nu iyyatee nu himateellee hin beeku. Gama keessanii yoo dhageessanii beekta'ee isa kana nuuf haaraadha jechuudha. Warra uummata nagaa ukkaamsu ajjeesu wareegumitti warra samullee miti. Kun hojii mootummaaf gama keenyaan isa kanallee hin goones gocha akkasiillee nuti fuulduratti hin balaaleffanna irrattillee hojjechuuf yeroo kam caala amma carraaqii guddaatti jirra jechuudha.
Koreen fala barbaadduu dhimma Oromoof Oromiyaa jedhamu akkasumas immoo dhaabbatni tololtummaa furtuu jedhamu isiniif mootummaa gidduutti waan deemaa jiru akka inni xumura argatuuf karaa ittiin mari'achuu dandeessan mijeessuudhaaf adeemsa akka jalqabe ibsaa turee jira. Waa'ee kanaa dhageessaniittu qaamni isin quunnamee yookaan isin wajjin dhimma kanarratti taasisee jira.
Gama keenyaan quban qabnu egaa inni kun agartee naanillee nan ilaallatu sadarkaan jirutti nan ilaallatu quballee hin qabu jechuudha.
Hidhattoota meeqa qabdu beekuun hin danda'ama kan maddi galii keessan yookaan maallaqaa keessan maali eenyu kan isin deeggaru haala kamiin socho'aa jirtu.
Kun amala naamusa waraana bilisummaa Oromoo keessatti naamusa waraana bilisummaa Oromoo keessallee hin jiru hin himamullee akka keenyatti isa kana. Akkamitti akka socho'u maddi galii isaa eessa akka ta'e humna isaa hangam akka ta'e inni kun seera naamusaa keessallee hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo jechuun uummata Oromoodha. Qabeenyi uummata Oromoo kamiyyuu kan waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana uummata Oromooti. Uummata Oromoo jechuun waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan uummata Oromooti waan ta'eef uummanni Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo adda baasne ilaalu dandeenyu qabeenya isaas humna waraana isaas adda baasne ilaalu dandeenyu jechanaaf baayyinni ummata oromoo baayyinni waraana waraana bilisummaa oromoo hanga kana jennee adda baasuu dandeenyu
amma kaayyoon keessan
waraana bilisummaa oromoo adda baasne ilaalu
kaayyoon keessan gara fuulduraa maali amma karaan kun eessatti baasa karaan ittiin furmaanni argamuu danda'u yoo jiraates
karaan ittiin furmaanni argamuu danda'u ummata oromoo bilisummaa qofatu furmaata furmaanni ummata oromoo bilisummaadha gabrummaa irraa kaasu bilisummaa ummata oromoo argamsiisu mootummaa walabaa oromiyaa gadi dhaabuurraa kanas furmaanni ummata oromoo malu hin jiru akeeki qabsoo itti jirus isuma kana agarsiisa
karaa miidhamnuu jechuu keessanii
qabsoo ummata kanaa keessatti fala ta'uu danda'a jennee kan nuti lafa keenyu kan nutitti jiru qabsoo hidhannootti jirra
yaada keessan kana ummata oromoo keessaa lakkoofsaan hammami kan deeggeru karaa nagaatiin immoo rakkoon kun furamuu qabaa jedhee kan isinitti yaada isaa dhiyeeffatu hin jiru tarii yaada keessan kana paartilee uummatni oromoo amma gama nagaatiin galmaa'anii socho'aa jiran qaban irraa maali kan adda godhu.
Ayyeenni kun egaa uummatni oromoo hanga kana nu deeggaraa hangi kun nu deeggaruu daataan uummata oromoo bilisummaa qaamni barbaadu inni waan dhiiga ilmaan oromoon dhiiga qeerrootiin bilisummaa amma argate kana caalaa bilisummaa. Isa dhugaa walabummaa isa dhugaa argachuu qabsoo waraanni bilisummaa oromoo itti jiru kana carraaqqii waraanni bilisummaa oromoo gochaa jirutti inniyyuu ilma gammadaa daataan uummata oromoo kana nu deeggaraa kunuun deeggaruu kan jennu daataa hanga kana hin jennu uummanni kamiyyuu qabsoo waraanni bilisummaa oromoo gaggeessu ilma deeggara jenneetu nuti qabsootti jirra hundi nu deeggaraa. Isa kana hundi nu deeggarus hin jennu hundi nu deeggara jennees immoo qabsootti jira miti.
Mootummaan ibsa baasaa tureen barattoota kana maatii isaanitti deebisuudhaaf hojjetaa turuu ibsee jira. Ergasii waan haaraa yoo jiraateef adda baafachuudhaaf gara pireesi sekireetariyaatii waajjira muummee ministeraa Itoophiyaa obbo Nugusuu Xilaahunitti irra deddeebiin bilbileen ture. Isaan argachuudhaaf yaaliin godhe milkoofne gama riqiloltootaan ajjechaawwan lammii nagaa irratti raawwatamuuf waraana mootummaadha jechuudhaan komatan ilaalchisees adda baafachuudhaaf gara biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa koomishinii poolisii Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaatti bilbilus deebii argachuudhaaf milkoofne gara fuulduraatti deebii yoon argadde qabadheen dhiyaadha. Waggaa lama dura jijjiirama biyyattii keessatti uumameen addi bilisummaa Oromoo ABO gama nagaatiin qabsaa'uuf gara biyyaatti erga deebi'een booda waraanni bilisummaa Oromoo waggaa tokkoon booda akka lakkoofsa Itoophiyaa bara darbe bara 2011 kaayyoo qeerroon itti wareegameef uummanni ittiin falmachaa ture galma hin geenye jechuun qabsoo hidhannoo itti fufuu barbaadu isaanii ibsuudhaan adda of baasuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan gama isaatiin riphelooltootni hanga nagaatiin hin qabsoofnetti olaantummaa seera kabachiisuu fi nageenya uummataaf jecha riphelooltoota irratti tarkaanfii humnaa fudhachuu kan itti fufu ta'uu ibsee ture. Walitti bu'iinsa riphelooltootaaf jiruuf jireenyi hawaasaa gaagaa'amuu fi sochiin hawaas dinagdee uummata naannoo sana jiraatu rakkoo keessa seenaa turuunsaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakuur Milkaa Amboorraa.